Глава друга. Коледж. У коледжі й справді грасувала епідемія. Коридори випорожніли, а класи постихали. «Я був тут учора чи ні?» – виникло природне запитання. Надто все змінилось. На вході не було нікого. Ні Корія, ані будь-кого іншого. Нікого. Коридори стали лункими аж занадто. Від їхнього відлуння хотілося розмовляти лише пошепки. І взагалі накритись із головою ковдрою і сидіти у себе в кабінетику, попивати чай з аспірином і колдфлю. Багато чого змінилось. Пан Ярослав, добрий тихий пан Ярослав, що картографував перервами світову павутину, зліг із пневмонією. За ним приїжджала його дружина, молода дівчина в окулярах, як і він сам, хімік, з довгим по пояс розпущеним волоссям. Вона прийшла прямісінько на урок в 11 А. Взяла пана Ярослава за руку і пояснила діткам, що їхній учитель сам, як дитина, не послухався своєї киці і пішов на роботу, бо в нього, бачите, сьогодні випускники, а у вашого вчителя запалення легенів, і він себе зовсім не береже, хоче мене овдовити. Пан Ярослав, якого просто виволокли з класу, немов би вибачаючись, розгублено знизав плечима. Усі були дуже розлючені такою любов'ю. Дехто з дівуль навіть пустив сльозу. Молода довговолоса панночка не відпускала хімікової руки до самого стрія. В кабінеті пана Ярослава було надто зимно, а він біля комп'ютера практично не рухався. Такі ось пироги. Кажучи відверто, тепло було лише у кабінеті пана Андрія, за що всі його тихцем ненавиділи. Сам пан Андрій перебував зараз дуже далеко. Увесь його розум був поглинутий привертанням уваги Аліски, тієї самої молодесенької медсестрички, чиї смаки так несподівано співпали зі смаками пані Полісунової. Для директора це перетворилося на справжню манію. Перестав справлятись із покладеними на нього обов'язками. Годинами просиджував у кабінеті, виглядаючи у вікно, і тяжко роздумуючи, чим заслужив подібної кари у долі. Адже у нього ніколи не було проблем із жінками. Ніколи. Цим він надзвичайно пишався і при найменшій нагоді хизувався у тісному колі друзів. Починаючи з 14 років, коли він переспав зі своєю однокласницею, і закінчуючи приватною гімназією, де йому поталанило звабити певну старшокласницю. Коледж став першим каменем спотикання, який змусив засумніватися у своїй спроможності. Спочатку він крутив роман з одною викладачкою англійської, але заміжність шановної пані мала надто значний вплив на лібідо останньої. Раз. Потім пан Андрій переключив увагу на власну секретарку – але ця була маленькою зляканою мишкою, і секс із нею не уявлявся панові Андрію як щось особливо приємне. 2. Тому він кинувся шукати новий об'єкт пожадання. Ним стала пані Полісунка, яка одначе не виявляла ні найменшої уваги до Альфонса. Чергове вражаюче фіаско. 3. 4. Власне, ставалося. Ніяк не вдавалося звабити якусь просту зелену ще медсестру. Чи могло бути щось болючіще? Директор став зауважувати за собою, що вкривається холодним потом, коли бачить її, Аліску. Навіть подумки він називав її Аліскою, мов жалюгідне цуценя. Аліска повністю заволокла його увагу. Аліска там, Аліска сям, всюди Аліска. Від неї не можна було сховатися, бо думки про секс із Аліскою не давали спокою ніде.
«З тим треба щось робити», – вирішив пан Андрій.
Один маленький невинний коїтус врятував би його назавжди. Він би відразу ж перестав за нею падати, відразу ж повернувся б до родини. Відразу ж, без найменших зволікань, став би чуйним чоловіком та люблячим батьком. Відразу ж.
Запросити б її до себе на квартиру або до кабінету, вона б дала себе уламати. А може в підвальчик?
Запитав раптово внутрішній голос.
Тут такі підвальчики під дівчачим гуртожитком. Що скажеш, а?
У підвал, щоб віддухопелити, як тоді. На мить пан Андрій навіть перелякався. Надто вже неподібним був голос, що нашіптував у вухо до його звичного співрозмовника. «Сам себе вже не впізнаєш чи що?» – спитав голос, і пан Андрій з полегкістю розслабився.
«А що? Досить непогана ідея. У підвальчик і... то його,
як тоді. Це саме. І всі проблеми як рукою зніме». Пан Андрій схопився за голову, проводячи рукою по волосі. Думка у підвал, щоб як тоді, належала явно не йому. Проте вона звучала правильно. Єдиновірне рішення у теперішній ситуації. Він не міг далі перебувати у подібному стані. Мастурбація не допомагала. Він продовжував у навіженому стані блукати з конференц-залу в кабінет. Спокій вислизав від директора, немов той вугор. Таки треба було щось робити. Аліска, Аліска. Бісова дитина Аліска, що робила з нього божевільного. До кабінету заглянула його залякана секретарка.
Андрію Ярославовичу.
Ну що? Що ще? Дико дратуючись, прикрикнув він. Починала боліти голова. І думати, бодай, про щось інше, окрім Аліски, ставало зовсім неможливо. Секретарка втомлено провела рукою по чолі. Видно, пан Андрій уже сидів їй у печінках.
Куратори записували. 157 дітей немає. Карантин?
Пан Андрій раптом не зміг в'їхати у слова тієї миші. Діти, яких немає. Що за маразм? Діти, яких немає, бо... Ну в чому справа? Який зміст сказаного? Подумай. Яких немає, бо карантин? Яких немає, бо куратори записували? Записували, бо карантин чи що? Подумай, ти все зрозумієш. Напруся, давай. Діти, аж 157, бо немає кураторів, які... Я не можу. Я не можу думати про щось інше. Не можу, не можу, не можу, не можу, не можу думати. Карантин, до чого тут карантин? Аліска, 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 тут Аліска, там Аліска. Куратор вона сказала, чи карантин? Не можу. Не можу я думати. Карантин, 157 кураторів записували карантин. Ні, чорта не зрозуміло. Які ще діти?
Ті, що на грип хворі. Ну то як? Відкриваємо.
Пан Андрій безсило махнув рукою. Та робіть, що хочете. Я, напевно, також уже хворий. З моїм заступником. З моїм заступником порадьтеся. Але відкривайте. Секретарка знову уважно глянула на директора. Він явно нездоровий, подумалось їй. Але це не її справи. Про неї та міг би й здохнути. Пан Андрій люто глипнув на зачинені за мишею двері. Хтось щойно заходив до нього в кабінет. Хтось дійсно заходив, чи в нього, може, розігралася фантазія? Бачили, як він тут ганяв свій кінець? Хто заходив? Щось про дітей або про кураторів? Аліска, 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 Аліска. Так-так, він замислився про Аліску. Говорив він до когось тільки-но. Чи, може, сам до себе? Я, певно, також уже хворий. Так він казав щойно дружині телефоном. Або не їй, чи не телефоном. Біс його розбере, дзвонив він до неї чи ні. Може, спитаюсь у секретарки? Але ж ні, то така сучка, потім розплеще язиком, що начальство не пам'ятає, кому дзвонило. Не треба нам таких. Аліска, 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 Аліска. Пам'ятаю. Аліска як песик, як ім'я пса, пса сучки. Аліска сучка, ось так. Була ще Аліска Селезньова, але то не та. Аліска, так, саме так, вона і ніхто інший. Аліска, чому постійно стоїть Аліска, 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 Аліска? Через тебе, Аліско. Піду на розберуся, в чому справа, як тоді стою. Пан Андрій ще якусь хвилину сидів за столом, намагаючись пригадати, що з того вирішив робити секунду тому. А потім знову Аліска, 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 Аліска. Почалась хуртовина з клаптиків думок. Він взяв зі столу ножичок для розрізання пошти, але відразу поклав. «Навіщо я його взяв?» – спитав сам у себе. «Є якісь листи?» «Чому та тупа скотина не каже, що до мене прийшли листи?» Тоді взяв до рук циркуль, що стояв у канцелярському наборі на столі. Хвилини зотри вертів ним у руках, поки не скалічився голкою. Злизнув вишневу бусинку крові з великого пальця, неуважно поклав прилад у кишеню маринарки і вийшов з кабінету. У той час, поки пан Андрій метався, немов той коцур, під час марцювання – пан Плісун приспокійно потягував гаряче винце разом із Корієм. У його найкращого другана Кеші сьогодні не було занять, тому він зав'язав розмову з Корієм. Корій же сказав, що має прибережену пляшину вина, і вони б у тихенькому місці підігріли його. Бо зимно ж, холера, та й за милу душу розпили. Лісун не був перебірливим у компанії, лиш би не той поетичний терорист. По кількох горнятках вина Палісуна потягло на виливання душі. Я ж то розумію, що в неї робота. Але ж я вроді як чоловік дома, пхенькав він, позираючи сумними очима на Корія. Ну, я тебе, Мирку, повністю розумію. Я, наприклад, як приходив додому, то все мусив мати коло себе жінку. Але та де, моя тільки за роботу. Що не прийде, все робота. Робота.
Правда?
Аж засвітилися очі в Полісуна.
То і у вас таке було?
Ну, було у всіх таке. Тільки, Мирку, не викидь мені. Ми вже гейби як приятелі, разом п'ємо, але...
Що але? Ми не приятелюємо до кінця? Чи що але?
Не зовсім. Ні. Не зовсім, ні. Ти дуже хороший чоловік. З таким приятелювати – одне задоволення. Для того задоволення, звичайно, хто знає ціну справжній чоловічій дружбі. Пауза, яку старий витримав, мала означати лише те, що він належить саме до таких унікумів.
Мова йде зовсім про інше. Про твою жінку. Я думаю, настала слушна пора відкрити тобі очі на деякі питання. Адже робота деколи не єдина причина. Ти мав би то знати. Мав би помітити.
Корій розважливо водив неголеним підборіддям, надаючи своїм словам одразу 1000 можливих підтекстів. Полісун замислено допив рештки вина і простягнув горнятко за черговою порцією. Дуже повільно спохмурнів. Це виглядало до стоту так, коли сонце закриває важка хмара. Раптом він здригнувся, до нього, здалося, дійшов поміж текстовий натяк нового товариша.
«А ти впевнений, що це...»
Полісун відкашлявся в кулак, бо побоявся висловити свої підозри в голос, щоби, боронь Боже, не накликати біди. Корі побожно звів очі до неба і трохи замислився.
«Розумієш, у таких справах треба бути дуже обережним, щоб не сплутати ненароком. Не це ж одне може бути причиною. Але якщо твої слова не перебільшення, то, боюся, це, власне...»
Не відриваючи погляду від зачарованих полісункових очей, охоронець точнісінько так само кашлянув у кулак. Учитель мови і літератури вже не просто зблід. Він запав у серйозну задуму, лиш даючи Корію наповнювати по-новій.
А є якийсь метод упевнитися? Перевірити, може, все не так і пропащо?
Методів є багато, але мало котрий надійний на всі 100. А скажи, ну ти не зауважував, як бувало... Неля йде на роботу, незадоволена, бо ти цілу ніч домагався від неї виконання законних обов'язків. Ви з нею на перервах не бачитесь, а після уроків приходить, вся аж сяє від радості. Не бувало такого?
Полісун мовчав, задивившись на снігопад за вікном.
Ну, раз не було, то можеш зі спокійною душею.
Було.
Було, Ромку, постійно. При цих словах, коли Корій вже мало не порскав зі сміху. Полісун розридався, як мала дитина. Мирко Полісун заходився панічно розтирати сльози по виголеному молодому лиці. Корі турботливо подав йому свіжесеньку хустинку, що пахла ароматом польових квіток.
«Ну, не треба. Так-то все переживати, не треба. Ми то питання з тобою якось разом вирішимо, не плач, Мирку. Я допоможу».
Полісун витер сльози і смачно вишмаркався. Очі добряче блищали не лише від сліз, але й від вина.
«Так? Поможеш? Але як?»
«То вже все. Що я тепер буду без Нелі робити? Ну що?»
«Та все дуже поправимо. Я тобі поясню, як».
«Поправимо? Точно?»
«Даю слово. Можу поклястися нашою чоловічою дружбою, що все буде як колись».
Корі авторитетно підняв праву руку.
«Клянуся».
«Та? А як? Як ти мені допоможеш?»
Корій налив свіжого вина.
«Ти ніколи не бачив, як твоя Неля ходить на перервах до кабінету директора?»
«Ну, ні».
Пауза.
«Брешу, бачив».
«Ну от. А бачив, які в нього звуконепроникнені двері?»
«Так».
«Так от, я маю дуже сильну підозру, що то наш директор, той пташок, що прилітає у твоє родинне гніздечко. А тепер, коли ми поговорили по душах, я не маю жодного сумніву. то все його справки. Він один такий Альфонс на всю Львівську область.
Та не може бути, Андрій Ярославович. Хоча дуже навіть може.
І що? Корій підсунувся ближче і поклав Полісуну руку на плечі. Подивився в очі.
Слухай мене, Мирку, і ти не пропадеш. Ти мусиш навести в себе вдома лад. Показати, хто в хаті господар. Вигнати лисицю з курника. Бо інакше діла не буде. Ти знаєш, хто перша причина твоїх бід? Хто?
Андрій Ярославович?
Правильно. Ти мусиш йому дати зрозуміти, що в хаті тепер є справжній хазяїн, справжній гадза, який знає ціну своєї честі і своїй дружині. Чоловік, який має раду на таких от пройдисвітів. Пробач, дармограїв.
Мушу.
Тупо повторив Мирко.
На, тримай.
Корій витяг із кишені велику довгу викрутку з оранжевою ручкою.
Покажи тому лицеміру. Грубовато, зате надійно і твердо. Я ось тим молодчиком не одного пташка вигнав зі свого гніздечка.
Мирко задумливо взяв викрутку і з порожнім лицем продовжував дивитись у вікно на снігопад. Він постукував довгим вістрям викрутки по лакованій поверхні стола.
Добре, Ромку. Піду, покажу йому.
Так, покажи. Хай пізнає справжню чоловічу дружбу.
Я покажу йому.
Полісун люто вдарив по кришці парти.
Залітати в моє родинне гніздечко.
Тут він засмалив по парті ще раз, глибоко вганяючи викрутку в дешеву вагонку.
Покажи йому, Мирку. Він начальник, думає, що йому все простять. Покажи йому, що і прості хлопці теж мають гонор. Він як та хижа шуліка прилітає на готове. Давай, Мирку, дай йому, хай знає.
Полісун вийшов з кабінету, обережно причинивши двері. Корій весело захитав головою.
«Іди, покажи йому!»
На мить він наче прислухався до своєї середини. До нього наближався Банзай. Зараз, коли коледж опинився на перехресті світів, якийсь навіжений студентик зі своєю оскаженілою від дезорієнтації подружкою його турбував найменше. От-от мали розпочатись ігри на полях Всевишнього. Діма.
А про Діму, доброго психохолога, з бородою папи Смерфа, всі якось і забули. Проте прикра доля спіткала і його.
Бідака він пізнав таємницю надто швидко. Вона розчавила його свідомість, наче стиглу виноградину. Діма впав у дивну кататонію, яку недолугий лікар сплутав із смертю. Похапцем була повідомлена дружина, котра стала вимагати розтину. Мовляв, тут усе банда, і її чоловікові щось підсипали. На превеликий подив патолога-анатома Ростин показав, що причиною смерті саме Ростин і став. Всю справу швиденько замнули і сказали, що трапився крововилив у мозок. Такі от пироги, малята. Кінець другої глави.